Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Këshilli i prindërve dhe sindikata arsimit të shqetësuar me tubimet e partive në objektet shkollore. Ideja bashkimit kombëtar po përdoret për mobilizimin e elektoratit nacionalist, thot Donika Emini nga organizata Civikos. Demokratët akuzojnë Trumpin si nxitësin kryesor të trazirave. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur thirrjen drejtuar Turqisë që të tërhiqet nga furnizimi me sistemin rus të mbrojtjes raketore. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar gjatë një interviste këtë javë u shpreh në favor të një zgjidhjeje kompromisi për sistemin rus, të cilin Rusia fillimisht e ndërtoi për të shënjestruar aeroplanet luftarak perëndimor. Por SBA-ja nuk është e interesuar për ofertën turke, politika jon për sistemin rus nuk ka ndryshuar, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price, kur u pyet në lidhje me propozimin turk. Turqia ka vazhduar zbatimin e marrëveshjes me Moskën pavarësisht parlamentimeve nga Shtetet e Bashkuara. Administrata ish presidentit Donald Trump përjashtoi Ankaran nga programi avionëve luftarak F-35 dhe vendosi disa sanksione në fushën e prokurimit me Turqinë. Presidenti amerikan Joe Biden i tha homologut e tij kinez Xi Jinping se është i shqetësuar me praktikat e padrejta ekonomike të Pekinit, shtypjen në Hong Kong, shkeljen e të drejtave të njerëzit në Xinjiang dhe situatën në Taiwan. Të dy udhëhecësit zhvilluan një bisedë telefonike e para prej se Biden mori detyrën më 20 janar. Të dyja vendet kanë mosmarrveshje për një sër çështjesh ekonomike, politike dhe drejtave të njerëzit. Ish-presidenti amerikan Donald Trump e kishte fajsuar Kinën për pandeminë e koronavirusit dhe nuk kishte biseduar me homologun e tij kinez që nga marsi i vitit kaluar. Televizioni shtetror kinez citoi presidentin Xi të këtë thënë gjatë bisedës se të dyja vendet kanë dallime, por ato mund të menaxhohen. Irani ka filluar të prodhojë sasi të vogla uranium të metalit, tha kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi. Kjo përbën edhe një shkelje të marrëveshjes bërthamore të Teheranit me fuqitë botërore të arritur në vitin 2015. Grossi u tha vendeve anëtare se inspektorët kanë gjetur 3.6 gram uranium të metalit në një impiant bërthamor në Isfahan të Iranit. Edhe pse kjo është një sasi e vogël dhe nuk ka kaluar në procesin e pasurimit, metali uraniumit mund të përdoret për të krijuar bazën e një arme bërthamore. Në bazë të marrëveshjes bërthamore të arritur nga Irani, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe u vendos që Teherani të ndalë për 15 vjet prodhimin e një lëndë të tillë. Izraeli u ka paraqitur kompanimeve të mëdha të teknologjisë Facebook, Google, TikTok dhe Twitter disa propozime për të forcuar luftën kundër antisemitizmit në media sociale. Për shkak të mungesës së rregullit në media sociale, antisemitizmi në gjitha format e tij po zhvillohet në mënyrë të shfrenuar, tha ministria e çështjeve të diasporës së Izraelit Omer Yankelevich. Ajo tha se strategjia të cilën e ka paraqitur shteti hebrej do të ndihmojë këto kompani që të zbatojnë një politikë më të qartë dhe më agresive kundër antisemitizmit. Ajo foli për këtë çështje gjatë një takimi parlamentar ku morën pjesë edhe përfaqësues platformave mediale përmes videokonferencës. Liria e shprehjes nuk duhet të mbrojë nxitjen e dhunës dhe antisemitizmit, shtoi ajo. Izraeli kërkon që të fshihen llogaritë e personave që janë të dënuar për gjuhë antisemite. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ideja për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë është bërë pjesë e diskursit zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zyrtarët kësaj partie thonë se ideja e liderit të AK-s për një union Kosovë-Shqipëri është origjinale, por Donika Emini, drejtoresh ekzekutive e platformës Civikos, shpreh mendimin se kjo ide jo rrall është nxjerrë në sipërfaqen e kotë fushatave zgjedhore, ndonë se Lëvizja Vetëvendosja ka ndërtuar identitetin e saj si parti politike mbi kauzën e bashkimit kombëtar. Por nga Lëvizja Vetëvendosja thonë se mbi idenë për bashkim kombëtar nuk ka pronësi askush prej subjekteve politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ideja e një referendumi për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë në rast se Kosova mbetet e izoluar nga Bashkimi Evropian është ide origjinale e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot nënkryetari i këtij subjekti politik Ahmet Isufi. Antarja e kryesisë së lëvizjes vetëvendosje Arbëri Nagavci thot se drejta e popullit për vetëvendosje sillet aspirata për bashkim kombëtar. Është një drejtë e synuar prej shumë gjeneratave dhe askush prej subjekteve politike nuk mund të thotë se ka pronësim mbi këtë ide. Ideja për bashkimin e mundshëm të Kosovës me Shqipërinë, apo siç njihet në opinion si ideja e bashkimit kombëtar të shqiptarëve, ka ekzistuar qysh moti, por në vitet e fundit kjo ide jo rrallë është nxjerrë në sipërfaqen në kohë të fushatave zgjedhore, vlerëson Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civikos. Së fundmi, ideja e një unioni Kosovë-Shqipëri është përmendur nga lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj para dhe gjatë fushatës zyrtare zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Haradinaj është shpallur nga subjekti i tij politik si kandidat pretendent për president të vendit. Pozicionimi i tillë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës sipas nënkryetarit të saj Ahmet Isufi ka ndodhur për shkak se Bashkimi Evropian nuk po vepron në mënyrën që Kosova të ketë liberalizimin e vizave, për të cilat sipas tij ka përmbushur kushtet, si dhe për shkak se nuk po njihet nga 5 vendet evropiane dhe nga Serbia.
Sepse Kosova nuk mund të mbetet edhe për 20 vjet izoluar kështu siç ka mbetur.
Antarja e kryesisë së lëvizjes vetëvendosje Arbëri Nagavci thot për Radio në Evropa e Lirë që synimi që kjo ide të realizohet ka qenë dhe mbetet qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje.
Ne duhet të shtojmë përgjegjet tona siç lëvizja në Shqipëri e në Kosovë për të intensifikuar bashkëpunimin në të gjitha fushat, të gjithë sektor, pra jo vetëm me tryeza e me takime një herë në vit, po me projekte në aktivitete konkrete, edhe bashkëpunimi jo në këto sfera, po pastaj natyrshëm do të sjellte edhe mundësinë qoftë bashkimit të Kosovës e Shqipërisë në BE, po edhe në të drejtën për të shprehur në referendum vullnetin e shqiptarëve në Shqipëri e në Kosovë.
Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civikos, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se ideja për një union mes Kosovës dhe Shqipërisë, për të cilin ka folur lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, është kauzë thuajse e njëjtë me atë të lëvizjes vetëvendosje.
Po duket krejt kjo që është të vu me kalkulim elektoral. Zotja Radina e edhe shumë mirë që nuk i ka punë mirë si që dalin në përsondaje, do në meritë numrin e votës së ti për te klientelizmit të cilin e ka kriju, tash në plan e ka me i mobilizu elektorati nacionalist.
Qështja bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë është përmendur edhe më parë nga ishdrejtues institucional të Kosovës. Kur do që nga liderët politik dhe institucional të Kosovës është folur publikisht për idejnë e bashkimit kombëtar të shqiptarve, reagimet nga Beogradi zyrtar kanë qenë të ashpra me akuzën se po synohet krimi i Shqipërisë së Madhe. Deklaratat e tilla kishin nxitur reagime kundërshtuese edhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Këshilli i prindërve të Kosovës dhe sindikata e bashkuar për arsim kanë shprehur shqetësime për mënyrën se si janë duke përdorur partitë politike objektet shkollore për fushat zgjedhore në kohë pandemie. Ata kanë frikë se në këtë mënyrë mund të ndodhë përhapja e koronavirusit. Raporti Arton Kunushevcit.
Rreth 100 objekte shkollore deri tash në Kosovë janë shfrytzuar për aktivitete politike gjatë fushatës zgjedhore. Të nesërmen në këto shkolla kthehen nxënësit. Këshilli i prindërve të Kosovës dhe sindikata e bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë kanë shprehur shqetësime për mënyrën se si janë duke shfrytzuar partitë politike objekte shkollore për fushatë zgjedhore në kohë pandemie. Ymret Reshiti nga Këshilli i prindërve të Kosovës thotë se veprimet të tilla dhe lejimi i një mase të madhe të simpatizantëve të partive politike që të hyjnë në shkolla është brengosëse për prindrit dhe fëmijët.
Për shkak se është e pamundshme të dezinfektohen shkollat, të domethënë ato hapësira të cilat shfrytëzohen ku mund të frekuentojnë njerëz të ndryshëm që mund me qenë bazë virusit dhe që mund me lojnë në shkollë. Kjo domethënë për neve është shqetësimi numër 1.
Edhe kryetari i Sindikatit të Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Raman Jashari, thotë se shkollat nuk do të ishte dashur të jenë vend takimet dhe zhvillimi i aktiviteteve politike për fushatë zgjedhore.
Covidi jetën në një kodë saktuar edhe në metale, në dru dhe në të gjirat, po them, nuk është mirë që shkolla të ngarkohet edhe më shumë, me vizitat e tila.
Si pas të dënave nga organizata e qeveritare Demokracia në Veprim që monitoron procesin zgjedhor, aktivitete politike, thot ajo, partit kanë zhvilluar në 98 shkolla. Në një nga shkollat ku është zhvilluar fushat zgjedhore, në ditët e fundit është edhe shkolla filore Mustaf Bakia në Gjakov. Drejtoresha e kësaj shkolle, Zana Kurtishe Rudi, tha për Radio Evropa e Lirë se me një vendim të komunës e Gjakovës, aktiviteti njërës nga partit politikë është zhvilluar në shkollë duke respektuar regulat e rekomanduara.
Na i kemi pas dezinfektune dhe i kemi dezinfektu pas, pasi që është shkollë, domethënë është përfundu. Edhe orari ka qenë pas mësimit, jo në orar të mësimit. Shka është vrejt, në një shodhe prej kamerave, është që kur është bo pak ma tepër numri mrema, nuk është numru, po kur bo ma tepër jënë dal jashtë, kanë qëndru jashtë.
Drejtori drejtorisë për arsimin e komunën Gjakovës, Gjevalin Nikol Bibaj, tha se leja e drejtorisë për shfrytëzimin e hapësirave në shkolla është bërë duke pas për bazë rekomandimet e Institutit të Kosovës për shëndetësi publike. Epidemiologu Yusuf Dedushaj, mjek i pensionuar, tha për Radio Evropa e Lirë se shkollat pas përfundimit të aktiviteteve duhet të dezinfektohen detyrimisht. Dedushaj shtoi se derisa ka një numër të madh të pjesëmarrësve në aktivitete politike në shkolla, dezinfektues duhet të ketë edhe në shme në hyrje të shkollës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Senatin Amerikan ka vazhduar gjyqi kundërish presidentit Donald Trump për rolin e tij në trazirat që ndodhen në Kongres më 6 janar. Demokratët thanë se Trump ishte nxitësi kryesor i trazirave. Mirpo, ata kanë nevojë për votat e të paktën 17 republikanëve për të arritur shumicën e 2/3 të nevojshme për të dënuar Trumpin. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Ligjvënësi demokrat paraqiten faktet e tyre në gjyqin kundërish presidentit Amerikan Donald Trump në Senat. Ata thanë se Trump ishte nxitësi kryesor i trazirave vdekje prurëse në Kongresin Amerikan më 6 janar. Gjatë disa orëve, një ekip i demokratëve të dhomës e përfaqësuesve të cilët po shërbejnë si prokuror, paraqitën prova kundër Trumpit duke përfshirë edhe video të sulmit në Kongres nga ana mbështetësve të tij dhe fragmente nga fjalimet dhe postimet e Trumpit në Twitter. Ligjvënësi demokrat Jamie Raskin, duke folur në seancën gjyqësore të Senatit, tha se prova që ata do të paraqesin do të dëshmojnë se komentet e Trumpit nuk ishin thjesht një retorik. Demokratët akuzuan ish presidentin se duke gënyer që zgjedhjet e 3 nëntorit janë vjedhur, i kanë nxitur mbështetësit e tij duke u thënë atyre se ishte detyrë tyre patriotike të luftonin për ta përmbysur rezultatin zgjedhor. Demokratët paraqitën shumë postime të Trumpit të bëra në rrjetin social Twitter, të cilat i kishte postuar që nga mbajtja e zgjedhjeve. Në kuadër të tyre ishte edhe një thirrje për mbështetësit e tij që të marrin pjesë në një ngjarje në Washington, për cilën Trump kishte shkruar se do të jetë e egër. Pika kyçe ku u përqendruan ligjvënësit demokratë ishte fjalimi i Trumpit më 6 janar para shtëpisë së bardhë. Atë ditë edhe ndodhi sulmi ndaj Kongresit Amerikan nga ana mbështetësve të tij, derisa ligjvënësit po certifikonin fitoren e presidentit Joe Biden. Ligjvënësia demokrate Madeleine Dunn, duke folur për këtë fjalim të Trumpit, përmendi faktin se ish presidenti i tha turmës që të marshojnë drejt Kongresit në mënyrë paqësorë dhe patriotike dhe të dëgjohen zërat e tyre. Por ajo tha se kjo ishte hera e vetme që Trump gjatë fjalimit përmendi fjalën paqësor. Sipas saj, ai 20 herë tjera përmendi fjalën luftim, madje Trump i tha turmës se duhet të luftonin si ferr. Demokratët paraqiten edhe video në të cilat mbështetësit e Trumpit dëgjoheshin duke kërcënuar me vdekje kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe nën presidentin e atëhershëm Mike Pence. Në Senat, demokratët kanë nevojë për votat e të paktën 17 republikanëve për të arritur shumicën e 2/3 të nevojshme për të dënuar Trumpin. Dënimi i tij po konsiderohet i pamundur. Në rast se do të dënohej, pastaj Senati do të mund votonte për t'ia ndaluar Trumpit që të kandidojë përsëri në këtë post. Senatori republikan Josh Hawley tha se akuzat e prokurorëve përbënin informacione që tashmë ishin publike. Sipas rregullave të procesit gjyqësor të shkarkimit, menaxherët e dhomës së përfaqësuesve kanë një afat prej 16 orësh për të paraqitur dëshmitë e tyre. Më pas ekipi mbrojtës i Trumpit do të ketë 16 orë për të paraqitur argumentet mbrojtëse. Ekipi mbrojtës i Trumpit do të paraqes argumentin se retorika e tij hyn në kuadër të fjalës së lirë të cilën e mbron kushtetuta dhe se personat që hyn në Kongres janë përgjegjës për sjelljen e tyre kriminale. Ata gjithashtu thonë se gjyqi është i motivuar politikisht. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.